U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet na Radio Beogradu 2. Kao i uvek, kao i svake nedelje, govorimo o pet najznačajnijih događaja iz kulture, a tu je danas i naš centralni gost, muzičar Zdenko Kolar. Dobar dan,
dobar
ili
dan.
Dobro jutro, da li je 11 časova za vas već dobar dan?
Dobar dan, odavno.
Odavno. Kada pomenemo Zdenka Kolara, imamo ideju da je verovatno u Radio Beograd 2 došao peške i negde iz ovog kraja, ili to nije
nisam
tako danas?
Peške, mrzelo me da nešto sam u nekom spidu ovih svih dana, pa sve imam neku fobiju da ću da zakasnim i tako dalje, ali obično dođem pola sata ranije i nešto. Ovog puta sam došao autobusom. Duše jedna stanica, ali jedna ali vredna.
Jedna ali vredna?
Jedna od duža, pošto među ostalog radim i u sekretarijatu za javni prevoz. To je jedna ovako interesantna stvar. To stanično rastojanje između stajališta Palilulska pijaca u 27. marta i ovo ovde u Makedonskoj. Jedna od dužih ovih gradskih linija, da tako kažem, užih. Uglavnom ljudi traže da bude na jedno 200, 250, čak i na 150 metara. Jer daleko im je da idu tih 75 metra ko se nalazi između dva stajališta. Tako da je ovo je stvarno dugačko rastojanje, morao sam da pređem autobusom.
Sigurno ćemo danas najviše govoriti o muzici, ali kad ste pomenuli sada ta stanična rastojanja i gradski prevoz, ja sam jednom u životu želela da sednem na svaki beogradski prevoz da vidim kuda ide. Da li ste to nekad u životu uradili?
Pa ne baš na svaki, ali na veliki broj, da. Između ostalog, ja ne znam koliko linija javnog prevoza imate u Beogradu, ali ima i preko 1000 i nešto raznih linija, pošto tu imate ove gradske linije su jedna priča, druga stvar su prigradske, zatim te takozvane lokalne linije. Znači,
ti trocifreni brojevi.
Pa imaju četvorocifreni, pa je plus sa slovima.
Ako govorimo o vama, centralna tema je muzika. Idoli, nevladina organizacija Zona B, i sada danas ćemo govoriti o jednom solo projektu, možda
da,
i najviše.
Ja mislim mogu da vam pričam i o tome, ali pošto ne mogu da ga dokumentujem, mislim da je to bolje da sačekam neko drugo vreme, ali u svakom slučaju ta odluka moja da ja nešto solo napravim posle 40 i ne znam koliko, od 75. godine sam profesionalni muzičar, da tek danas nešto počnem da radim na svoju ruku, odnosno kako ja hoću, ta odluka je nije bila teška, ali je jednostavno trebalo je doći do nje. Mislim da je sazrela situacija. Malo imam kasnije paljenje što se tiče svega toga.
Nije važno kada je to paljenje, važan je kvalitet i te pesme koje dolaze, a onda i ostaju. Ali opet, kada smo pomenuli tu važnu komponentu života grada, taj gradski prevoz, mislim da u suštini ljudi i možda i ne znaju koje su sve vaše dužnosti bile osim ovih muzičkih.
Pa da, ja sam između ostalog pre svega rođen u Beogradu i Beograd mi je sve i sva, što bi se ovo reklo. Znači, volim ovaj grad, obožavam. Jedan od tih lepših perioda u životu su bila te svirke u Idolima. Idoli su se raspali na jedan, tako, po meni, nelogičan način. Između ostalo, ja sam bio razočaran, činjenica. I nisam teo da se bavim više muzikom, imao sam ponuda da se bavim nekom, kako mi to kažemo, narodnom muzikom. Ali sebe nisam video u toj priči. Dobio sam poziv iz nekih drugih bendova da dođem, da gostujem, da sviram i tako. I jednostavno nije mi se svirilo. Tako da sam jedno, dve godine sam pauzirao potpuno. ali pošto je trebalo živjeti od nečega, onda sam se među ostalo prijavio na biro za zapošljavanje i zaposlio sam se u KSP i vozio sam tramvaj.
To je stvari jedna fantazija malih i dečaka i devojčica. Jedna je ona da se popnu na vozilo takozvani djubretarac, a drugo je i da voze gradski prevoz. Ta fascinacija od marineti, od futurista, ta fascinacija kretanjem, brzim kretanjem kroz grad je nešto posebno.
Pa ne znam, ja nisam imao to, nego jednostavno sam, dobro jeste, kao dečak, ali ja sam bio, klinac, znam da su me roditelji, kad uđemo u dvojku, dvojka je linija koja se, nema zadnju stanicu, da ne kažem, stalo kruži ceo dan. Znači, ja nisam teo da izlazim iz Sevaja, pošto tek na zadnjoj stanici izlazim, kad svi izađu, onda izlazim ja, ali ovdje to nije bio slučaj. Tako da su po 2-3 kruga su me roditelji morali držati u tramvaju, jer sam bio fasciniran, pogotovo tim starim tramvajima. Ne znam, moja generacija se toga seća sa onom velikom kurblom s leve strane, takozvanim sekcionerom kojim vrtite, pa ti čuješ klik, 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 klik. To je bilo fascinantno. I naravno što je desna ruka kad se, onaj ventil za kočnice, kad se čuje ta kočnica, i to morao sam ja da doživim morao sam to sam da doživim u svom iskustvu, i to mi se ostvarilo. Neko vreme je trajalo i bilo interesantno i lepo, i završili posao kao trebađe, otišli na neke druge stvari. Ali u suštini muzika je, kažem, bila uvek primarna, i imao sam sreću da sviram stvarno sa sjajnim sviračima, muzičarima, sa Mladom Divljinom pre svega. Mi smo kao komšije, prvi dečko kad se ja doselio u taj kraj kod ta Šmajdana, prvi dečko kako sam upoznao je bio Vlada, iako je bio jednu godinu nešto dana mlađi od mene. Mi smo stupili u izvanrednu saradnju, kuklinci, pravili smo razne gluposti kao deca, a posle smo i zasvirali zajedno i osvirali more koncerata. Kasnije sam naišao na neke ljude koji su, kao što je recimo kao što je Dušan Ristić, Duda Bezuha, znači muzičari koji su fenomenalni, oni su me uvukli u bluz koji sam ja u neku ruku slušao, ali nisam živeo sa tom muzikom. A eto sad već 35 godina sviram u bendu koji se zove Zona B, i mislim stvarno izvanredne svirke imamo. Gde god odemo, to je jedan happening, baš lepa stvar se dogodi. Što nama, što publici.
I Zonu B, ali za početak slušamo ipak Vladu Divljana i nevladinu organizaciju.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Thank you. tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Emisiju Prvih pet. Današnji gost je Zdenko Kolar. Zdenko, pominjali smo te solo pesme, odnosno pesme koje ćete predstaviti prvi put kao solo igrač. Mada sam negde pročitala da imate opet dobru muzičku pratnju. Da,
da, pa dobro. Danas je Magic Bush u pitanju. Tačno, to je band, mislim da su dečaci. Dečaci su, pošto su svi jedno 20 i nešto godina mlađi od mene, smijem da ih zovem, mogu bi da im budem otac, jel? Dečaci su stvarno divni, talentovani, beskreno dobri muzičari, svirači, kapiraju stvari, nevjerovatno. Mi smo se našli prvi put na onom koncertu u Sava centru, to je bio onaj nebeska tema posvećena Vladi Divinu i sa puno gostiju je bilo. I stvarno je bio jedan veliki zahtjevan posao i ja sam bio jedan od, da kažem, tih producenata koji je uvežbavao bend, mislim, i svirao i tako dalje. Sad, ta beogradska ekipa, druga je bila ona iz Zagreba, Maksa Juričića. Mi smo, sa njima sam se tada upoznao i to je stvarno zazvučilo, par pesma su zvučile bolje nego originali, bar sam ja takav imao osjećaj ili sam se bio želeo svirke, pa je to tako zvučalo. Bilo je dosta gosti od, ne znam, Cukića, koji je tu bio još, Koja sa Kokanom Popovićem, stao mi mozak sad.
Sećam se da su bili i neki novi muzičari, bila je nedavno naša gošća Bojana Vunturišević.
Bojana je pevala isto, tačno, da. Ona je opevala jednu pesmu, ali bio je Loša iz
Plavog orkestra.
Plavog orkestra, koji je fenomenalno opevao jednu temu. Bio je iz Lašu Franca.
Zoran Predin.
Zoran Predin. Bilo je, da, između ostalog Rambo Madeus, on je pevao.
Da, najrazličitiji muzičari koji su se okupili.
Tako da je jedna kompilacija, to je bilo, ali to je stvarno teklo ono pesma za živi koncert koji nije bio uopšte dosadan, bio interesantan i kažem, ali bio je ono, iscedio nas je. I kažem, ti dečaci su napravili tu takvu dobru atmosferu, da ne kažem, bili su mi stvarno ono, od neizmjerne pomoći. I onda smo sve na vreme viđali kao ajmo nešto, da osviramo nešto, neki session i tako dalje. I slučajno smo se našli u studiju baš. I kao ima jedna pesma, nije moja pesma, na kraju se ispostavila da je to pesma Miroslava Cvetkovića, basiste
Bajaginog,
inače moj komšija tu s kraja, ali sam ja bio ubeđen da je to pesma Zorana Božinovića, pošto su Cvele, Miroslav Petković, Dušan Ricić, već sam ga pomenuo, i oni imali neki, i Zora Božinić ima neki bend, do pred smrt su radili zajedno, pred Zorana Božinovića, a Zoran je otišao. Ja sam mislio da je to njegova pesma, jedna tema, jedna balada, koja je bila baš onako prava balada. Međutim, kao krenemo, ajde da vidimo gde šta, kako neki tekst se tu nađe, to je ovaj Damjan Dašić napisao nešto onako na brzak, međutim, taj tekst je tako lego na tu melodiju, taj tempo i tako, i mi smo onako bukvalno u roku od dva dana završili pesmu. Ta pesma je trenutno u obradi i ona će se pojaviti ono, uživo, radi se spot i tako, onako, rešili smo Jugoton, Beogradski, odnosno Croatia Records će izdati taj album kad se pojavi, ali ovo je kao prva pesma po pilotu da vidimo gde, šta, kako, da li to ima smisla. Ja moram priznati da ja imam još gomilu pesama, mojih pesama, ali one nisu baš toliko...
Su te pesme?
Pa ja imam te pesme čak iz 80-ih godina nešto, neke ideje, ali one su vrlo ovako, kako da kažem, one su umetničke, ali nisu komercijalne. Znači, to je ono što ja kažem, pesmu pustiš jedan put i sve si čuo, sve si poznato, mislim, sve znaš, ništa to nije neka novotarija, ali sama ideja i taj tekst koji se tu pojavljuje, nešto tu ima, tu nešto iritira, to nekog može da nešto na nešto da navede, na neko razmišljenje, da mu dan da mu potakne neka osjećanja, to je što jeste u suštini suština umetnosti, je tako?
Da. Kada ste pisali te pesme, da li ste možda na tim velikim snimanjima, turnejama, sedeli pa nešto kako, zabeležili?
To se jednostavno desi, ono kao, pre svega tada nije bilo kao danas tehnike, kompjuter ti bio pri ruci ili telefon, pa ti odmah zabeležiš nešto da ne zaboraviš. Nego razmišljaš pa u glavi, pa onda to bude druga, treća, peta verzija, na kraju kažeš toliko loše da zaboraviš. A u suštini je bila dobra ideja. To se događa, znaš, jednostavno ti čili ta muzička misao, ne možeš ti nju da držiš u glavi večito. Danas je to mnogo jednostavnije, kažem. Te pesme sam negde, imao sam neke, bio sam u nekoj situaciji da sam mogu nešto da snimim, neki kasetofon sa nekim i tako. I onda sam sačuo. I to je sad...
Ili ste pisali na salvetama?
Nisam pisao sve. Ja nisam inače muzički obrazovan, što bi se rekao, ne pišem ove note. Znam ih, ali nisam nikad sebe naterao da kao ajde da pokušam da otpevam nešto, znaš, u solfeđu, pa ja tu napišem neku notu i tako. Nego sam uglavnom sve to pamtio ovako i držao u glavi. Koliko je to pametno, ne znam.
Da li se slažete da sada slušamo malo Zonu B, pa da nam se pridruži koleginica koja će govoriti malo o džezu, jer ćemo danas proći kroz istoriju rock'n'rolla, bluza i džeza.
Wow. Može, zašto da ne?
Zato. Zona B.
getting in my old shoes. I'm still playing my blues, standing in my old shoes. And hey, I'm still playing my blues, standing in my old shoes.
Prvih pet, Zdenku Koloru i meni se pridružila Tijana Stanković. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, poštovani slušalci.
I u ovom segmentu govorimo o džezu, zato što je juče održan jedan lep događaj, a i večeras će.
Takođe, danas nas očekuje jedan interesantan program, ali pre toga da kažem par reći o samom festivalu. Pošto po prvi put se održava jedan festival na otvorenom i u potpunosti je posvećen džez muzici. Dakle, nema ansambala, sastava muzičkih grupa koje su posvećeni drugim žanrovima, nego je sve u okviru ovog ogromnog džez univerzuma, pa tako imamo priliku da čujemo i neke tradicionalne načine izvođenja ove muzike, a i neke savremene. Tu su starije generacije muzičara, mlađe generacije i vrlo interesantno. Evo sad da kažem, na dve bine je organizovano 13 lokalnih ansambala, rekla bih iz Beograda, u suštini svi muzičari su vezani na neki način za Beograd ili žive u Beogradu. Dakle, prvi stage, koji je main stage, odnosno ne, evo ovako, kada uđete
u botaničku baštu,
iz Takovske ulice, prvo vas očekuje mali garden stage, taj baštenska bina na kojoj su mladi perspektivni muzičari. Juče su to bili dakle, prvo Di Luna Blues Band, da ovde ne možemo govoriti o mladim umetnicima, to je ipak band
mladi
koji ima...
duhom.
Mladi duhom, a iza sebe imaju dosta rada i uspeha. Nakon ovog benda nastupio Ivan Radivojević i njegov kvartet, veoma perspektivan trubač, i nakon njega Gorica and the Groove Heads. Još jedna mlada umetnica sa svojim prijateljima. A na main stage-u su nastupili prvo Filip Bulatović kvartet, muzičar o kojem čujemo da se vratio iz Njujorka. On je bio veoma aktivan na njujorškoj jazz sceni, a sada je sa nama. Nakon ovog sastava Fish in Oil, kome ću se posvetiti malo kasnije, zato što su ostavili veoma veliki utisak na mene, i Vasil Hadžimanov band, već poznat na sceni kao izuzetan stvaraoci muzičar.
I sad, i samom činjenicom da smo čuli ova imena, možemo da zamislimo u kojim pravcima bi program mogao da ide, ali šta je bio program? U tom smislu, da li su to bili standardi, neke improvizacije, nešto novo?
Pa da, upravo se o tome radi da, kao što sam malo pre spomenula, džez je jedan ogroman muzički žanr koji ima razne podvrste u sebi, a što se tiče ove scene, naše beogradske i srpske, možemo da primetimo da ima sastava koje neguju razne stvari. Dakle, Ivan Radivojević, trubač koga sam malo spomenula, je više posvećen tom nekom tradicionalnom zvuku džeza, njegove kompozicije, aranžmani i uopšte izbor repertoara je tradicionalniji u odnosu na primer Goricu, koja neguje taj neki modern mladalački zvuk, gde u repertuaru možete da čujete neke moderne pesme ili moderno tumačenje muzike. A rekla bih, kada govorimo o džezu, uvek je tu u suštini pesma kao ono nešto što je najvažnije. Dakle, jedna muzička misao koja se kasnije kroz improvizacije, kroz taj neki kompozitorski jezik, harmonski, određeni, razvija dalje. E sad, što se tiče svih ovih grupa koje ćemo čuti i danas i koje smo čuli juče, možemo da primetimo da je zaista program raznovrsan. Dakle, ima za svakog po nešto. i za ljude koji vole standarde u okviru džeza, danas će biti beogradski big band RTS-a, na čijem će repertoaru sasvim sigurno biti standardi. A s druge strane imamo i Fish & Oil koji je juče nastupio, koji su jedan konglomerat svih različitih stilova i uticaja u muzici. A ono što je meni bilo ovako najinteresantnije jeste da na velikoj bini slušam njih kako i sviraju i sa elementima slobodne improvizacije i free jazza, onako vrlo inspirativno i vrlo sigurno, a svakako u pitanju su muzičari koji imaju zaista veliko iskustvo i to umeju da izvedu onako na pravi način.
I ovo je poziv, pošto na svu sreću, evo danas govorimo o događaju koji će se ponoviti danas u Botaničkoj bašti, Jazz in the Garden. Lepo je da možemo da pozovemo naše slušalce koji su u Beogradu da mu prisustvuju, naravno ako nabave karte, da uživaju i u muzici, ali i u divnom, inspirišućem zelenilu ovih dana. Da zaključimo da je ovaj događaj u tom smislu uspeo jer je doneo različite boje inkarnacije džeza.
Tako je, slažem se. Ako je sudeći po prvom danu, definitivno jeste uspeo. Bio je zaista posećen, ja sam se iznenadila koliko je ljudi bilo tu prisutno, ali i organizacija je bila na vrlo visokom nivou. Moguće je da probate razne đakonije što se tiče salatkiša i nekih slaniša, ima osveženja, a ono što je isto takođe bitno, iako smo u Botaničkoj bašti, ja sam primetila da su ljudi okolo čistili, bio je organizovan, jeli, taj to prikupljanje, jeli, da se ne ostavi smeće u Botaničkoj bašti. Ja mislim da su i ljudi svi bili zaista oprezni da ostave sve u redu.
Tijena, hvala na ovom izveštaju sa ovog lepog događaja. Sa nama je dalje Zdenko Kolar i dok je trajala muzika, dok je trajala Zona B, razgovarali smo, pomenuli smo Arsenal Fest na kome ste bili u Kragujevcu i učestvovali ste u jednoj tribini povodom jednog filma koji je još jedan način da se obeleži 40 godina novog talasa, jednog uzbudljivog, lepog filma na kome je radila i naša koleginica Olga Kepčija.
Da, vrlo, vrlo interesantno razmišljanje, mislim dobro, bez obzira da li je u pitanju i reklama, pošto je, ali 40 godina nečega što izaziva pažnju je stvarno lepa stvar. Ja pravo da vam kažem, već zaboravio sam šta sam ja tamo radio pre 40 godina. Mnogi me pitaju kako ovo, kako ono. Nekih stvari se sećam i njih sam i u samom filmu opisao, ali je, kažem, divna stvar da se tako nečega sećamo, između ostalog i divna stvar je te kompanije Jugoton, odnosno Kroatski rekord, koja je izdala, ponovila to izdanje na LP, na ploči, tako da je to ono božanstveno, pritom je urađeno mnogo kvalitetnije nego što je onaj originalni, sam mnogo više kvalitetnijih fotografija, tako da je stvarno jedan izuzetan dokument.
A kako ste zadovoljni ovim filmom?
Okej, film, i to je bilo, to je stvarno jedan zahtevan posao bio, svaka čast Olgi. Mislim, svaka čast što je mene uhvatila tamo neku kišu u školskom dvorištu, tamo u kojoj smo Vlada i ja išli nekad kao klinci. I znam da smo pokisli malo, ali dobro, mislim, priča je, sve je to ad hoc rađeno, događaj. Možda je bila teža varijanta kolege iz, ne znam kako se zove kolega iz Zagreba, koji je radio zagrebačku hrvatsku scenu, tog novog talasa. I mislim, dobro je, meni je to sasvim okej. Okay. Ljudi treba da shvate da smo mi isto ljudi od krvi i mesa i da smo mi to nešto tamo pokušavali, mi smo nešto prčkali kao klinci, radili i hteli smo da postanemo slavni preko noći. Možda smo i postali slavni.
A kakav je vaš pogled na tu potpuno prirodnu za nas slušaoce mitologizaciju i vremena i samog pokreta i svega, a vi ste jedan od učesnika kome je to bio deo života i jedna svakodnevica, jedna uzbudljivija svakodnevica.
Ne znam, mislim, mnogo pametniji ljudi od mene, neću reći pametniji baš u bukvalnom smislu, nego više, koji su više u toj priči objašnjavanja šta se i kako događalo i tako dalje, nisu baš načisto šta se tu desilo, da li je to prelaz iz socijalizma u kapitalizam, da li je to smrt Josipa Broza Tita, da li je to raspad SFRJ-a, da li, svašta se to događalo, ali definitivno mi smo ostavili neku slobodu u tom trenutku koju smo iskoristili. Nije to bila neka bog zna kakva sloboda, da se razumemo. Ali smo imali taj neki osjećaj da možemo da kažemo nešto što je malo drugačije nego ranije. Pa smo, među ostalog, svoj revolt, bar što se tiče Idola, mi smo izašli iz Famerki i Texas Jakni i tako dalje, pa smo bukli odela i stavili kravate. Mi smo teli takvi da budemo. Sad, da li smo mi bili, da li je to bio rock and roll, odnosno mod pokret, kako se to u Engleskoj tretiralo jedno vreme, ili
šminkeri
ili već kako, nije to uopšte bitno, ali definitivno je pobudilo pažnju. I cela ta priča pred Idola, ti dečaci koji su se slikali za te časopise, Dragan Papić koji je bio fotograf, koji je slikao Vladu Nebojšu i Sređana sa tim njihovim akcijama, raznim tim fotostripova, to je bilo fenomenalno, to je za ono vreme bilo potpuno nova stvar.
A našto kasnije i Goranka Matić, pa eto,
i Goranka, njena izložba. Goranka je već institucija na svoju stranu. Ona nas je stvarno, da ne kažem, dovodila u red, jer i umela je, izvukla iz nas stvarno maksimum, i mislim, svaka je čast, to je dokazala i ovom izložbom koja je bila vrlo posjećena u Muzeju savremene umetnosti.
Otvorili smo mnogo tema posle malo muzike ćemo utvrditi ove koje smo već otvorili.
Ajde, se tamo tri, ferođe moja, kolako zakantati. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Jedna fatalna žena Radio Beograda 2 je trenutno u Bajinoj Bašti, gde se odvija festival Bašta Fest. Sara Arsenović se javlja sa jednog prelepog mesta. I Zdenko i ja možemo da se složimo koliko je Beograd, iako su ga nazivali ružnim gradom sa lepim duhom, koliko je Bajina Bašta i okolina božanstvena. Saro, da li je to tako?
Apsolutno. Dobar dan, Ana, dobar dan i tebi, naravno i Zdenku Kolaru i svima u studiju 2 Radio Beograda i našim dragim slušalcima. Bajina Bašta je sigurno jedno od najlepših mesta u Srbiji u kojima sam ja ikada bila. Dakle, ova priroda, ova jezera, ove planine, ovo čime smo mi okruženi, evo već danas četvrti dan, zaista oduzima dah i zaista je nešto zbog čega bi naši slušalci nekad, pa makar ako ne i na Bašta Fest, ali i na Bašta Fest naravno, trebalo da dođu ovde i da uživaju i u dnevnim aktivnostima koje se sastoje, dakle, iz toga i na ovom festivalu, da obilazimo jezera, da idemo u šetnje, da se penjemo po planini Tari i to je program koji se dešava preko dana. Posle kratke pauze popodnevne odmora, da kažem tako, u 21 sat kreću projekcije filmova na otvorenom u parku Borići. To traje negde do ponoći, a od ponoći počinje muzički program. Pa eto, da kažem jednu kratku reportersku sliku. Sinoć je ovde održano Čola veče, odnosno veče kada se puštaju samo pesme Zdravka Čolića, što je jedna od tradicija ovog festivala. Veče je počelo pesmom Čija je ono zvezda i to je zaista bilo potpuno fantastično. Ljudi kao da zaborave na umor, kao da zaborave na to da spavamo samo nekoliko sati dnevno ovde i opet kreće ponovo igranje, kreće dobar provod i ujutru, evo sad je dakle jutro posle, kreće sve iz početka. Malo širu reportersku sliku o ovogodišnjem Bašta Festu, ako se slažeš, daću u emisiji Filmorama u utorak. Volela bih da se za ovo uključenje za emisiju prvih pet koncentrišem na filmove koje smo videli. Dakle, sinoć smo videli poslednji slot iz glavnog takmičarskog programa, još 10 filmova i filmovi su zaista fantastični. Evo komentarišem baš i sa svim gostima festivala. Ovde je mnogo reditelja, mnogo glumaca. Ono što je jako lepo je što hvale filmove jedni drugima, uspostavljaju konekcije za možda neke dalje projekte, za nekakvu dalju saradnju. Dakle, gledali smo 30 kratkih igranih filmova iz 21 zemlje i evo ja sam za ovu priliku za emisiju prvih pet nekako pripremila kratke osvrte, odnosno predstavljanja 4 filma, od kojih su 2 domaća. Prvi je film Sve kako treba Nikole Stojanovića, kog smo već čuli u emisiji Kulturni krugovi u četvrtak, čini mi se. To je jedan zaista sjajan film, mladi reditelj, sarađuje ponovo sa scenaristkinjom sa kojom je sarađivao i ranije, to je Nađa Petrović i ako bi ovaj film mogao nekako da se predstavi, to bi bio film o odnosu majke i ćerke, o kompleksnosti tog odnosa, o kompleksnosti porodičnih problema i posebno je zanimljiv taj ugao, čini mi se, ugao majke, ko je majka kada izađe iz uloge majke. Ona je žena, naravno, sa svim svojim drugim potrebama, sa seksualnim, sa društvenim potrebama, a nekako je često posmatrana samo kroz prizmu te svoje uloge. Inače, Nikola Stojanović je već nagrađivani reditelj, znamo njegove filmove, mi smo videli Leto i Drenjine, višestruko su nagrađivani i ja verujem da takva nekakva budućnost čeka i ovaj njegov poslednji film, Sve kako treba. Kada već govorimo o filmovima koji su ostavili jako utisak i koji su možda probudili nekakve emocije, strani film reditelja Firasa Hurija, Maradonine noge, koji je potpuno razoružao publiku ovde. Znate, onaj trenutak kada publika kreće filmu da tapše, gotovo kao da je u pozorištu, kao da glumci mogu da osete to da publika tapše.
Iako govorimo o Maradoni kao na fudbalskoj utakmici.
apsolutno, kao na fudbalskoj utakmici. Dakle, imamo dva dečaka koji 1990. godine tokom finala svetskog prvenstva u fudbalu, tad su igrali Brazil protiv Argentine, oni skupljaju sličice i nedostaje im samo donji deo, nedostaju im Maradonine noge i mi gledamo šta su oni sve spremni da, da urade, da ulože da bi dobili Maradonine noge, i taj monolog jednog od tih mladih glumaca je izazvao taj aplauz i smeh, pa verujem čak i po neku suzu ovde u publici na Bašta Festu. Vraćamo se opet do domaćih ostvarenja. Poslednja slika o ocu, Stefan Đorđević, Ana, nama dobro poznat. Kada kažemo Stefan Đorđević, meni zaista prvo pada na pamet ona fantastična izložba Dnevnik o mami koju smo gledali početkom prošle godine u Kulturnom centru Beograda. Stefan Đorđević je inače, ako se ne varam, fotograf i reditelj, i gledali smo njegov film Poslednja slika o ocu. To je ta emocija. To je emocija koju Stefan Đorđević budi u publici, koju je probudio izložbom Dnevnik o mami, a sada je i slikom, sada je filmom Poslednja slika o ocu.
I ovaj film je višestruko nagrađen. Da, gledala sam ga još pre, čini mi se, godinu dana. On je obišao svet i ovim pandemijskim vremenima osvojio različite nagrade. Vidjet ćemo kako će proći na Bašta Festu.
Da, vidjet ćemo. Dakle, tu zaista oduševljena sam tim filmom i čini mi se da delim taj utisak prosto sa mnogim ljudima koji su ga videli na ovom festivalu. I možda za kraj nešto, evo baš razmišljam, sedim ovde u restoranu hotela Turist, koliko bi se ljudi složilo sa mnom što izdvajam baš ovaj film, ali meni je veoma zanimljiv, zove se Rešenje za tugu, Mark Martinez Hordani i Tuisen Bene, dakle španski dvojac je režirao ovaj film. To je nekakva preterana stilizacija jedne teme koja je veoma aktuelna danas. Koliko smo danas tužni, zašto smo melanholični, da li smo svi tužni. Dakle, ženi stiže paket, našoj junakinji stiže paket, ona, u tom paketu se nalazi maska gorile koju ona stavlja na glavu i ona prestaje da bude tužna. Na kraju ima i nekakvo obrazovanje publici. Naravno, ja neću da uđem u prepričavanje zato što, ko zna, možda naši slušalci budu u prilici da vide ove filmove, ali svakako to toliko za ovo uključenje, nekako bih da se zadržim ovde i da kažem, još da najavim da večeras gledamo film nakon dodele nagrada. Dakle, dodeljuju se, to ću ponoviti, nagrade za najbolji film, Zlatna imaginacija je za najbolju mušku i žensku ulogu, kao i dve specijalne nagrade žiri ima pravo da dodeli. Ove godine su u žiriju Branka Katić, Ivan Bakrač i Asija Krsmanović, i ono što je lepo je što ovaj festival vrednuje i rad kamermana. Dakle, dodeljuje se regionalna nagrada za najbolju kameru, Zlatna vizualizacija. Posle filma Nemanje Ćeranića, koji evo doručkuje upravo dva stola od mene, dakle stigao je u Bajinu Baštu, gledat ćemo i film Butch Cassidy Euforija uživo, koncert film o kom je već bilo reči na našem programu. Mi se nadamo da će ovaj popularni muzički dvojac stići u Bajinu Baštu. Naravno, večeras je posle toga i žurka zatvaranja, i eto, tako će biti završen ovogodišnji Bašta Fest.
Hvala, Saro. Bila je ovo Sara Arsenović koja se javila sa Bašta Festa, a Zdenko Kolar je i dalje sa nama. Sara je pomenula neke muzičke filmove, pomenula je i bend Butch Cassidy. Biti u bendu, pa evo i praviti i solo muziku, a sa pomoći prijatelja koji stvaraju sa vama, koji vam u tom smislu pomažu, biti u bendu je ipak nešto specijalno.
Kako da ne?
Pa i vi ste uvek bili u nekakvom bendu.
Da se razumem, ja sam celog života bio muzičar koji uglavnom radi živu muziku. Ili si se spremao za neki koncert ili si svirao to na koncertima. Tako da sam taj biti deo jednog kolektiva je meni u krvi, ja ne mogu drugačije. Mogu ja sam da sviram, ali to nije taj osjećaj, to možda traje nekoliko minuta i vrlo brzo dosadi. Tako da se ja divim muzičarima koji mogu da sviraju sami. Dobro, klasična dela su neka druga stvar. Tu ipak postoji neka partitura i kako se to radi, šta se radi, tako da to je već druga. Ali kažem, ovo, uvek lepo imati podršku. I taj osjećaj zajedničkog sviranja, to je u stvari ona prava stvar. Tu dolazi do onih osjećanja, dolazi do te neke interakcije između nas muzičara, ta dva pogleda koje ti imaš sa kolegom muzičarem i kad mu, znači, jednostavne stvari se događaju. Ti ne odsviraš uvek isto, ne možeš, mislim, i fizički to nije moguće, ali taj trenutak kad ti već kad ne vladaš, recimo, ajde da kažem, da se tako izrazi, možda će biti jasnije služocima, kad ti ne vladaš baš tom muzikom, onda među ostalog uneseš malo sebe, napraviš neku improvizaciju, malo drugačije osviraš, što njega potakne da on nešto malo drugačije, i onda se tu prave te neke nadgradnje i to je ono prekrasno. U bluzu je naročito to interesantno.
To je činjenica da ste na nekom svom terenu, da ste dovoljno vešti, a da ste dovoljno i opušteni da improvizujete.
Ne, opuštenost je definitivno najvažnija stvar. Ja sam, evo, preko večer, sinoć.
Sinoć?
Noćas, prošlo. Prethodni dan, petak na subotu. Znači, imali smo svirku, Zona B imala svirku u kako mi imena izlaze iz glave, nevjerojatno. U svakom slučaju, stirka je bila, trebala da bude u jednom malom prostoru, jeste javni prostor, jeste neka kafana ili kako se to zove klub. Međutim, ispostavilo se na kraju da je ispao koncert. Toliko je bilo ljudi zainteresovani, neko objavio to na Facebooku, da je to bilo puno koko. Ja sam jedan dobar deo koncerta prespao. Ali mislim, ne bukvalno dobra stvar. Ali jednostavno nisam mogu držim, toliko sam bio umoran, nisam mogu držim oči otvorene. I sve vreme sviram zatvornih očiju. Ja ne gledam više u instrumenti i tako dalje, nego jednostavno sam, već sam ušao, to je verovatno taj neki stadion kad ti uđeš u muziku i ti si deo toga, to ne, jednostavno to te toliko obuzme da ti ne možeš drugačije. Znači, ne treba mi, ne znam, kontakt. Mada je lepo kad ti vidiš između ostalog u publici nekog ko se, recimo, zanjiše, zaigra i tako dalje, i to te malo pomeri, vidi kao nekog pomera, dira ga, da on mora malo da pomera svoje telo, znači, dobar je groove, dobar je, to sve ima smisla. Ili kad ti vidiš neko nasmjeno lice, ili možda čak i neko uplakano lice, što je isto, vrlo često se događa. To je nešto isto koje ima neka priča koja je vrlo interesantna.
Eto, sada slušamo Butch Cassidy i ko je u Bajinoj bašti, večeras može da gleda film o njima. A eto, u sljedeći segment možemo posvetimo bluzu i filmovima, na primjer.
Thank you. 58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. Eko.
Je danas časova 54 minuta, što znači da smo negde na polovini današnje emisije U prvih pet. Zvonku. Nešto me neki Zvonko pominje, Zdenku Kolaru, i meni se pridružila Mirjana Boba Stojadinović, a govorimo o jednoj izložbi, Dnevnici ptice Rugalice, umetničke sveske Ivana Aranđelović, koja može da nas odvuče ka, možda ka Harper Lee, ka knjizi, možda ka filmu, možda ka onoj pesmoj Boo Radley's o ovoj čuvenoj knjizi. Koliko ova izložba ima uporište u, možda u ovim pomenutim delima, ili je to samo igra rečima?
Ja bih rekla da igra reči, nisam, mislim, ni, kao kažem, osim samog naziva izložbe, zapravo je naziv izložbe po jednoj od tih svezaka, ni nema, kako kažem, nije više referenca i u toj svesci konkretnoj, više reč o pandemiji nego što je zapravo o literarnim referencama. A sama izložba je fantastična i ona se nalazi u Domu kulture Studentski grad u galeriji, što je onako za neke naše pojmove je skrajnuto zapravo, i obično mi to tretiramo kao nekako periferno, kao, ne mogu kažem baš ljubiteljski, ali zapravo kao, jel, studentski grad, mislim, kao studentski napor. Međutim, izložba zapravo zaslužuje zaista ozbiljnu pažnju, zato što predstavlja radove koji su nastajali od 2009. godine do praktično ove godine, gde ona predstavlja ono na čemu ona inače radi, a to su te sveske koje, a zapravo u poslednje vreme i knjige, koje ona obrađuje likovno, često koristujući motive minijatura, i ta pojam same minijature je toliko za nju bio uzbudljiv od studentskih dana. Ona je završila Likovnu akademiju u Novom Sadu 2011. godine, da je ona zapravo upisala istoriju umetnosti, ona je završila, dakle, Likovnu akademiju, a on potom je upisala istoriju umetnosti da bi se fokusirala na istraživanje minijature u Istanbulu. Ona je zaista studirala u Istanbulu, tako da postoje sveske koje su zapravo neka vrsta dnevnika iz tog perioda dok je ona boravila u Istanbulu početkom prethodne decenije, od 2011. godine na ovamo. E sad, ono što ona, budući da su to, da je to jedan širok opseg njenih radova koji nastaju poslednjih 12 godina, što za mladog umetnika je zapravo praktično retrospektiva, ono što ona predstavlja jesu, osim tih svezaka u kojima ona piše i crta, ali i pisanje je veoma važno, ona takođe predstavlja i određene intervencije na, u knjigama ili na knjigama veoma često, što se tiče samih korica, što se tiče, na primjer, samog poveza. Postoji rad u kome ona tu jednu kapitalnu veliku knjigu proširila, odnosno vezala, provezala, ne znam kako da kažem, sa spoljne strane, tako da vi zapravo ne možete da je otvorite uopšte. I ona ostaje jedna večita tajna. Mislim, dakle, te intervencije su nešto što nju očigledno veoma uzbuđuje. Ona u poslednje vreme to toliko dalje razrađuje što se tiče samog tog veza, onim koncem za vezanje, onim koncem u boji sa kojim se radi, inače, kako se to zove, ove slike koje su vezane, sad mi je stao mozak. Nije mozaik, nego je sami mozak. Ali,
gobleni.
Gobleni, hvala najlepše.
I dok sam ja našla reč.
Ona u poslednje vreme, recimo, i ulazi u pravljanje slike, dakle, koja je vezena i postoje aplikacije na njoj, čime ona pravi tu jednu sliku koja nije velika, ona možda ima 60 cm, na pamet govorim, ali, dakle, ulazi u tu jednu materijalnost predstavljačkog koja ima taktilnost, ima pojavnost, za razliku od, recimo, radova koji su obuhvaćeni pre svega tim umetničkim sveskama, gde vi u stvari listate. To je veoma neobičan osjećaj. Kada vi imate, na primjer, otvorite svesku na nekom mestu i onda imate tu jednu neverovatno detaljno urađenu sliku, crtež sliku, mislim, slikano je, ali očigledno na osnovu jednog detaljnog crteža, i onda to sklopite i idete dalje. Mislim, dakle, to nije onaj klasičan pristup gde vi imate sliku na zidu koja onda, ako postoji, nekako ima svoj autoritet, ima svoju pojavnost i prisutnost. Ovo je nešto što je tako mimoletno. Prosto je jedna od stranica u tim sveskama. E sad, ono što osim svezaka, onim čime se ona takođe bavi, jeste intervencijama u knjigama. To je možda u nekom skorijem periodu radila. Utoliko bih stavila poseban akcenat na poslednje dve, na poslednja dva rada koje je izložila, a to su upravo to je dnevnik ptice rugalice i ovaj jedan, taj dnevnik je zaista dnevnik, znači to on predstavlja crteže, te neke slike minijatura, zapravo tekstualne zapise, koji nastaju od prošle godine do sada, i drugi koji se zove Neuropatologija Beograda, koji je nastajao prošle godine tokom pandemije, koji predstavlja upravo tu intervenciju u knjizi koja je već odštampana, koja postoji. Ta knjiga, što se tiče Neuropatologije Beograda, što je sam naziv je izrazit i, mislim, eksplicitan, knjiga sama je zapravo udžbenik medicinski na, ja ako se ne varam, ukrajinskom ili tako nešto, što nama zapravo nije neposredno blisko. Očigledno je, kao kažem, ima priličan broj godina, očigledno više neće biti korišćen kao udžbenik, ali ona na te već oštampane uputstva, instrukcije i tako dalje, ona u njih upisuje različite bojene, crtane, dopisane intervencije koji su brutalni s jedne strane, zato što reflektuju na ove veoma nasilne sukobe koji su bili, evo, pre tačno godinu dana na ulicama Beograda, ali takođe reflektuje na svu onu jezičku matricu koju smo slušali mesecima, koja nam se prosto uglavila u mozak i za koju smo se direktno vezali. Dakle, ona se poigrava zapravo na veoma lagan, jedan gotovo rasterećujući način sa time šta ona čuje i kako ona to u stvari preoblikuje i izliva na neki način na te crteže nekakvih medicinskih uputstava što se tiče ruku, nogu, tela i tako dalje, koji su pritom veoma, veoma duhoviti. Tako, to je, dakle, ove dva rada poslednja, a sveska sama, upravo dnevnik ptice rugalice, to su samo crteži, njeni crteži. Dakle, te dve, jedna knjiga, jedna sveska, ali format je zapravo sličan, su najmarkantniji primeri kako ona pristupa radu i na koji način ona promišlja svoju svakodnevicu, na neki način je gotovo mitologizuje i prevodi u taj jedan format, opet kažem, koji je zapravo jako podcenjen. Dakle, tu gde vi listate i vi, mislim, možete se vratite na to, ali nekako vas vuče da idete dalje. mnoštvo tih ranijih, pogotovo ova dva, ali i ranijih radova, sve zajedno, veoma neobično, u stvari vi kada uđete u galeriju, to je tako, nije ne znam koliko velika galerija, i opet kažem, to je u okviru Doma kulture Studentski grad, znači okolo sede neki studenti koji piju pivo, i to tako sve je veoma opušteno, nonšalantno je dobra reč, a međutim, vi kada uđete u tu galeriju, vas to toliko uvuče, da vi imate potrebu da pregledate svaku stranicu, da ako možete, a ne, često su ti zapisi tekstualni toliko sitni da ih ne možete pročitati, ali imate potrebu da se udubite, da zaista uđete u taj njen svet koji je neverovatno bogat, pogotovo što se tiče tih referenci na minijature koje su koloristički i oblikovno svakako izrazito upečatljivi. Više od dekorativnog, to je prosto jedan mikrosvet koji nosi svoju jednu duboku filozofiju.
I evo, naši slušalci imaju još gotovo nedelju dana da ovu izložbu vide u Domu kulture Studentski grad. Bobo, hvala, ostani sa nama. Ono što, o čemu si i ti govorila, to je jedna naracija, neka priča koju mi sklapamo. Slušajući blues, Zdenko, to je uvek priča o, zapravo predrasude, da je to priča o jednom tužnom čoveku koji promišlja sveta. Blues takođe može
sve
imati
drugo.
I sve drugo, promišlja život i sve životne teme, pa kada govorimo o najpopularnijim rock and roll bendovima, one imaju apsolutno uporište u ritmu i bluzu.
Pa nego gde, na kom drugom mestu bi bilo uporište? To je stvarno jedna fundamentalna muzika koja je vrlo jednostavna. Tu nema neke velike filozofije. Znači, zna se da tih 12 taktova treba da se ponove posle. Ponovo i ti u tih 12 taktova sve možeš da kažeš i da otpevaš dobar tekst, da ne kažem da opišeš neku svoju situaciju, neku svoju priču, izbaciš osjećanja, a svirački je to tek interesantno, zato što sve ti zvuči isto, ali nije isto.
Sjećam se kad sam jednom bila mala, mislila sam da je neka pesma pokradena, misleći da jeste, a zapravo je to...
Da, u bluzu, duša, u bluzu u principu nema, mislim, sve to isto, što bi se reklo. Rekao bi, sve je već to osvirano. Sad, da li si ti ta dva tona negde, pa si uštino sa ova druga dva dana, pa dobio to sve može da bude i krađa, i nije. Jednostavno, kažem, mi to sve imamo u ušima i kad te krene da si sviraš, da improvizuješ, ti moraš da osviraš to, baš su ti došli tog trenutka, tako, to leži na to, takvoj pesmi. Tako da, kažem, bluz je interesantan, ja sam ga smatrao kao jako dosadnu muziku kad sam bio, pre nego sam počeo da se bavim zonom B, to je daleka 35 godina, znači to je negde 86-87. Ja sam ušao par meseci kasnije u bend da zamenim postojeći basistu koji nije uopšte osvirao nijedan koncert. I zvali su me, ajde Zdenko, pomaži samo da osviramo jednu svirku, poslijemo da vidimo šta će. I ja sam to kao poslušao, te pesme što sam trebao da radim, to su bili neki standardi i tako. I osvirao sam taj koncert, ali taj događaj pamtim kao da je juče bio. Pamtim ga i više razloga, imam nešto privatno, neku priču, neću da je širim sad sam se tu u stvari prvi put izašao sa svojom tadašnjom devojkom, kasnije ženom. Na toj svirci ona nije znala da se ja bavim muzikom uopšte.
Kako je to bilo moguće?
Eto, mislim, intrigantna je priča, ali neću da me ispriča, ne mogu sada. A druga stvar je ta publika koja je tamo, oni su znali sve pesme. Ovi znaju, sve pre toga svirao sa idolima, znači, bilo je logično da kad ja pevam Zar su danas devojke ljute, u moje vreme drugo da to peva i publika. To znali su pesme, krajeve, sve. I ovi su isto sve znali. Ali meni te pesme nisu bile toliko poznate. I kasnije sam ja tek ulazio u bluz, pre svega zahvaljujući tramvajskim šinama. Znači, u vreme kad sam tamo sedeo u tramvaju, ja sam imao kasetofon i slušao sam. I znam pa nekoliko ljudi kao blok 45 čujem, kaže, Almani sviraju negde nešto. Što, ko sluša Almane? Pošto uglavnom je to bilo, to su 90. godine te od vremenog rata i tako dalje, to se puštalo na radiostanicama, uglavnom ona druga vrsta muzike, i Alman Brothers Band su bili jako retki. Tako da sam ja jedan od začetnika puštanja takve vrste muzike u javnom prevozu.
A s druge strane,
danas mi se desila jedna stvar koju sam isto deo sam da je primetim ranije, pa sam nije dajao prilike. Znači, autobus koji sam ušao, 77-ica koja me dovezla od Paleske pijace do Makedonske, neko je pustio ono zvučenje koje postoje u svakom autobusu, to je poljski autobus, neko je puštao, nije bio bluz u pitanju, ali bila je neka savremena muzika i to je totalno drugačije, drugačija atmosfera u autobusu, nevjerovatno. Pošto mi smo ovako svi besni, svi smo ljuti, svi žurimo, svi smo, ne znam, izašli bi iz sobstvene kože. I to je jedna od prilike da se tako nešto, da se ljudi opusta.
A i postoji neka paralela, u bluzu se stvari ponavljaju kao što se ponavljaju i stanice ako dovoljno dugo se vozite gradskim prevozom.
Na primjer, to je isto jedna od lepih analogija. Može da se kaže.
Sad slušamo jednog momka koji je bio u jednom bendu, a onda je i sam odlučio davnih dana da ide solo, Sting.
A soul kick, a soul kick. These good misses a soul kick. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick. These good misses a soul kick. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick, please good missus, a soul kick. Two for Paul and three for him that made a soul. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A soul kick, a soul kick. Please, good missus, a soul kick. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick. Please, good missus, a soul kick. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul kick, a soul kick. Please good missus, a soul kick. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick. Please good missus, a soul kick. One for Peter, two for Paul, and three for him that made a soul.
Jedan od događaja koji je obeležio prošlu nedelju, a i dalje se događa, večeras je još jedna predstava u Vili Stankoviću u Čortanovcima na Shakespeare Festu, odnosno Shakespeare Festivalu. Sa nama je Aleksandra Glovacki.
Dobar dan.
Koja je imala priliku da ode u Vilu Stanković, da uživa u prirodi, u ambijentu koji je, u kome se Šekspir možda igra malo drugačije.
Da, ja svaki svoj izveštaj počinjem time koliko je to čaroban ambijent, zaista, kako je to jedan mali dvorac, pravi mali Elsinor koji se nalazi na uzvišici, okolo je šuma, dole se spušta ka Dunavu, vidi se taj Dunav, pa se vidi druga strana, dakle već samo za sebe je čarobno. I onda, naravno, Nikita Milivojević to već, sad već na mišiće uz pomoć Unika osiguranja i opštine Inđije, istina, ali već poslednje tri godine onako malo na mišiće se dovode predstave, na svu sreću i dalje se dovode. E sad, imam potrebu da kažem, pošto evo i ti nisi znala, dakle, kad se kupe karte u Novom Sadu ili u Beogradu, prevoz je organizovan svake večeri do Čortanovaca i 20 minuta posle kraja predstave vraća publiku. Istina, dolaze i ljudi svojim kolima, ali tako da, puno je. Festival je otvorila francuska verzija Hamleta, koja je rađena zapravo po staroj, onoj legendarnoj Brukovoj predstavi i njegovoj adaptaciji teksta. Ja Bruka nisam gledala, tako da ne mogu da poredim, ali nije to baš mnogo funkcionisalo. Dosta je tu nekih stvari koje su za ono vreme bile čudne, recimo ta multirasna podela u ansamblu, to više nije nikakva novost. Onda, ne znam, Ofelija svoje ludilo glumi tako nekim oniričkim plesom. Malo su tu neke stvari zastarele, više je bilo recitovanja, ali opet sluša Šekspira na francuskom, prevod naravno postoji, opet kažem u tom ambijentu, tako da je bilo zanimljivo. Sinoć je bila po meni jedna sjajna predstava, to je gostovalo je Narodni teatar iz Bitole sa predstavom History of Motherfuckers Coriolan u režiji Andraša Urbana, dakle to je Šekspirov Coriolan koji je poslužio kao povod. Reč je inače o rimskom vojskovođi iz 5. veka naše ere, koji je zadužio Rim, spasio Rim, ali bio jedan arogantan čovek do te mere da ga narod uopšte nije voleo, pa su senatori to iskoristili i maknuli su ga sa nekog mesta koje bi on zaslužio u tom njihovom parlamentu, da bi se on jako naljutio i sa dojučerašnjim neprijateljima napao svoj grad i onda bio rastrgnut od gomile. Dakle, Urban tu koristi zapravo motive određene, naravno, koristi taj motiv naroda, najviše se time bavi, pučine, rulje, koja načina na koji razmišlja, šta je to demokratija, odnosno da li uopšte, jako jedna ironična predstava, jako duhovita, čini mi se, za razliku od prethodnih urbanovih predstava. Dobro, nešto u poslednje vreme počinje to da biva i onako komično, i Vitezovi Lake Male su mu isto jako duhoviti, ali ovo je jedna onako ironija teška koja te tera na smeh, ali mislim baš je gorko. Šta je to dakle demokratija, da li je demokratija uopšte neko postignuće civilizacijsko, šta je nama demokratija danas, i naravno i to pitanje, zapravo motiv osobe koja se izdigla iznad većine i kakva je njegova sudbina. On tu ne staje ni inače u stranu, nije ni taj Coriolan, naravno, niti se bavi uopšte vrednovanjem.
Niti rulja, niti vlada.
Ne, da. Niti se Niko bavi vrednovanjem, ne, naravno, uopšte. Urban samo raščlanjuje te motive, ali rekla bih da ih raščlanjuje toliko široko i naravno sve uvodi u današnji kontekst. Tako da predstava zapravo počinje time što glumica izlazi na scenu i 20 minuta nam priča zašto se njoj ne igra, i zašto njoj dosadno, i zašto njoj nije ni do čega, i zašto ona više ni u šta ne veruje. I priča celu, mislim, sve ono što bi svako od nas apsolutno potpisao i mogu da izgovori. I sad to nema veze s Coriolanom, naravno, ali ima veze. I sad publika sluša i ono, aplauzom nagrađuje, mislim, jer se prepoznaje u tome. I onda oni kao nešto počinju, onda se tu umeće Šekspirov tekst, to je jako dobro urađeno. Ali opet kažem, čini mi se da on to preširok, da je to toliko razudio sve te motive, toliko je svaki razradio, da se malo gubi celovita slika. Ali opet ti motivi nastavljaju da, kako ja kažem, jutro sam se budila sa nekim od tih priča. Nije se bavio celinom, jer pretpostavljam kad bi dao celinu, morao bi da da i neku upravo to, neku klasifikaciju, šta stoji iza toga, šta je dobro, šta nije dobro.
Ili nekakav fokus na neku konkretniju temu, ne toliko razuđenu.
Da, tako, da, ali očigledno je, mislim, namerno se opredelio za tu razuđenost. Meni je to bila ovacije su bile na kraju zaista. Ovaj, i samo bih završila time, meni uvek zanimljivo kako publika, znači kritičar govori jedno, svaki kritičar zapravo govori prilično različito i kad sam izlazila, strašno mi je bilo zanimljivo, dvoje iza mene, muško i žensko, onako blagi neki vojvođanski glasovi, on kaže, ma meni je ovo prejako, brate, viču, ovaj, poslednja trećina mi je, baš mi je to previše, a onda ona kaže, a čula sam da je sinoć bilo jako lepo. Eto, nekome je bilo jako lepo, to što je meni bilo dosadnjikavo. Ovaj, samo bih, evo za kraj, Ana, završavam ovaj, izuzetni makedonski glumci, jer to treba nositi. I to ne može, mislim, to ne može svako da igra. Dakle, to su Sonja Mihajlova, Viktorija Stepanovska, Jankulovska, Sandra Gribovska, Ivan Jerčik, Nikolče Projčevski i muzičari Aleksandar Dimovski i Slavčo Jovev. Kompozitor je Irena Popović-Dragović.
Stalna saradnica.
Stalna i muzika živa. I da, songovi naravno fantastični.
Hvala Aleksandra, evo ne možemo da pozovemo ljude da pogledaju ovu predstavu, možda u nekom...
Pa sigurno će, ja verujem da će to ovaj, gostovati u Beogradu.
Dobro, to je dobra vest, a dobra je vest za sledeću godinu, za nas koju nismo znali da možemo da odemo vrlo lako do Čvrtanovaca, u tu idilu i da promišljamo Šekspira na nov način. A zanimljivo je, kada si pomenula kritičare i publiku, i to je pitanje za Zdenka Kolara, kako se osjeća kao neko ko je deo albuma koji i kritičari i publika smatraju najboljim na Odbrana i poslednji dani su...
Da, verovatno zvuči da se ja šalim, ali činjenica je da je ovaj, taj album... Pretpostavljam da misliš na Odbranu i poslednje dane. da ne govorim o nekom drugom. Ovaj... Taj album je mene izašao na nos. Ali ne sada, ne danas, ne posle, ne znam koliko je to, malo ne 40 godina, 30 i nešto. Ovaj, u ono vreme, taj album se je izlazio, Vlada i ja smo ga, kažem Vlada i ja, zato što smo bili od prvog do posljednjeg trenutka non stop u studiju. On se porađao, i to su bile porođene muke. Kako god gledano, iz kog god, tehnički i pesme koje smo imali da snimimo na kraju uopšte nisu zvučale na one sa proba, nego su bile poput neke leve. Sve je bilo različito, sve, od prvog do zadnjeg. A kažem, tehnički sećam se vrlo dobro mi smo počeli da snimamo to sa Miletom Piletom. Miletić, on je svirao, bio je muzičar do duše, ali ovaj, on je bio...
Bio naš čuveni tonac
koji je, Vlada je bio fasciran njim, pošto on radio te montaže za Minimax, svoje dobro, ono, trake je lepio, kocke je pravio gluposti, kaže, to nam treba to, pošto je isto negde čuo da su, ne znam, Beatlesi okretali trake, puštali neke efekte.
Snimali jedno preko drugo.
Znači, montažne stvari smo kao hteli da ubacimo, čega ima puno na albumu. Međutim, on čovjek jednostavno nije mogu da izdrži, ja mislim. On je jednostavno u jednom trenutku nestao sa snimanja. Da li zbog bolesti, zbog zbog mogu sa sretim šta je bio razlog. U svakom slučaju pojavio se tu jedan divan čovjek koji se zove Joca Visković, koji je bio neki tehnički direktor ili ne zna šta je bio ovdje na radiju. I da nije bilo njega, mi ne bismo to nikad snimili. Iz prostog razloga, ja se sećam vrlo dobro, krenemo, radimo jedan put, nemamo desni kanal uopšte, reprodukciju. Glavni modul. On kaže, Zdenko, evo ti, kaže, ključevi, to ti je studio tu, negde na spratu, ne pojmo, neki ide koji imao isto, MCI, to mi se, eto. Idi, izvrni ovo, nemoj da te neko vidi, stavi pod kaput i donesi mi to. Mi radili po celu noć, znači, sa kradenim modulom, ubacimo, on bi završeno posao, posle ja idem tamo, pa ga vraćam natrag, kao ništa se nije desilo. Takve situacije, mislim, zvuči onako, kako da kažem, baš prosto, ali nije. To je bio način. Jedna od stvari koje smo mi prolazili.
Pa nama na radiju poznato, izvinjavam se.
Dobro, ne, okej, mislim da svuda to tako funkcioniše, manje više štap i kanap, svuda postoji, ali kažem, takav jedan album nije trebao da ima takvu priču iza sebe. A ovaj, i onda, među ostalo, sedamo u auto, vozimo Jocu kući i on čežem petlom brdu je živao negde u nekoj bestragiji tamo na kraj. Ostavimo i onda dolazimo kući u 6, 7, spavamo i onda posle podne već u 14-15 spremamo se, idemo na novi termin i tako svaki dan. To je mesecima trajalo. Mi smo stvarno preterivali što se tiče toga. Tražili smo to što smo tražili i dobili smo to što smo tražili, ali ne baš onako, kažem, nije to baš tako bilo glatko, to je, bilo bi mnogo lepše da je, da smo čuli da recimo ta MCI 100 ima neki svoj kompjuter da ti možeš kao da ga programiraš, pa on to sve sam radi. Ali to, u to vreme to nije imao ko da radi. Ili možda imao ko, ali nije teo da da i nije teo da naplati to ili već šta je, ne znam koja je priča. Tako da, eto.
A ova kasnija recepcija odbrane poslednjih dana kao najboljih na listi, Građanin Kane u jugoslovenskom rock'n'rollu, otprilike uvek na prvoj poziciji.
Pa dobro, jeste, pazi, da, mislim, on jeste ok, kažem, ne, daš, mislim, ja gomilu pesama tih volim da sviram i dan danas, imaću čak priliku večeras i sutra neke od tih pesama da sviram.
Gde svirate večeras i sutra?
To je ta neka ekipa, to je Bitev
Art Cafe?
Art Cafe, da. Večeras, to je ekipa koja se zove Nenormalni, ne je u zagradi. Jedan grupa sjajni svirača, muzičara koji su nešto radili tako, te kavere su pravili. Jednom prilikom se desilo da su me nazvali kao, bili gostovao. I ja sam ono otišao, osvirao 5-6 pesama i to je izgleda krenulo u tradiciju. Šalim se, sve je bilo ok, nije bilo toga puno, bila je taj jedan art Bitev Art Cafe prošle godine negde, ono isto bilo je pandemija nešto, bila kao pala pa oće neće, i svirali smo na Kolarcu kraj februara i početak marta, dva dana za redom, o sve ovi restriktivni smanje put, i trebalo je da bude taj koncert u Komo dvorani, jedan koji je otkazan zbog pogoršanja situacije, tako da u suštini taj koncert će biti večeras.
I ponovo se svira, neko će u Čortanovce, neko će u Bitev Art Cafe.
Ali interesantno je sad sutrašnji dan, to je u ponedeljak, to je neka, kako se to zove, promenada, tržni centar, u nekoj terasi gore, neki nivo 2B, čini mi se. To će biti interesantno.
To je to, rock'n'roll je stigao u tržne centre, možemo i o tome da problematizujemo priču.
Što da ne?
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting that fire with gasoline. So red, red like jungle, burning bright. Those who feel me near, I pull them lights and change their minds. Still listen in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out a fire with gasoline. I'm putting out a fire with gasoline. I see these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out a fire with gasoline. I'm putting out a fire with gasoline. Jungle burning bright, those who feel me near,
hasn't changed their minds, still pulsing in the night. A plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. With gasoline.
Slušajte U prvih pet. Stigla je Dragana Kovačević i danas govorimo o jednoj uzbudljivoj knjizi. Uzbudljivoj zato što je možda reč o načinu da saznamo ko je zapravo Elena Ferrante.
Da demistifikujemo,
na neki način,
ali
da demistifikujemo, iako mislim da nam Elena Ferrante, kogoda je Elena Ferrante, to ipak neće otkriti. Govorimo o knjizi koja se zove Frantumalja i reč je o intervjuima, esejima,
pismima.
O pismima same Elene Ferrante. Čitala sam još kada je tetralogija izašla, čuvena tetralogija
Napoljska,
o tome kakav bi bio fotorobot, da li je Elena Ferrante možda sredovečni gospodin ili je žena u svojim 40-im, da li je to neka bakica. Da li nam Frantumalja u tom smislu nešto otkriva?
Pa Frantumalja je u stvari dijalekt koji ona nasledila od majke i pominje ga u ovoj knjizi na jednom mestu, da kaže da je to u stvari kada je majka bila tako nespokojna, uznemirena, ona je kazala ja sam u tom raspoloženju Frantumalja. Znači to je neprevodivo kod nas, jer je dijalekt napoljski, ali u svakom slučaju dobar je i za ovu knjigu. Ja ne pripadam grupi obožavalaca Elene Ferrante, da se odmah razumemo, ali volim knjige koje su pisane na ovaj način, poput Murakamija, pisac kao profesija. Znači, kad mi zavirimo u taj svet, ne iz one puke radoznalosti koju danas imaju, koji nameću tabloidi kad govore o javnim ličnostima. Ne, ovog puta mene uvek interesuje taj književni postupak, kako se stvara knjiga, šta pisac voli da čita, da gleda, čemu razmišlja. Onda nekako pravite, sklapate kockice i samih napisanih dela. Samo da se vratim na napoljsku četvorotomnu, da kažemo, izdanje, gde se ona u stvari proslavila. Pre toga je imala dva romana koje su dominantne u ovoj knjizi. Znači, u prvi deo knjige je posvećen tom njenom starom, sad uvek naslovi su mi problem mračna kći i dani napuštenosti. Znači, prvi deo nekih stotinak strana romana, knjige, ona se ili dopisuje sa svojim izdavačem ili sa rediteljem, pošto reditelj radio po delu mračna kći. Taj deo nama možda i nije toliko interesantan, ali u prvom, uvodnom, znači sve vreme je Sandra iz izdavačke kuće na vezi sa njom, i sva pitanja koje neko želi da postavi njoj kao intervju mora da ide preko nje. Znači, to je ona dobije pitanje izdavača, pa odgovori izdavaču, ne preko svog maila.
Ona je vrsta medijatora.
Tako da je to vrlo čudan, a ona je do kraja, evo, ja sam trudila se da otkrijem nešto čitajući ovu knjigu. Ne, ona je dosledna tome i ona tvrdi da u stvari, po meni je, ja sam prvo mislila dugo da je to marketinški trik. Da se ne zna se ko je, šta je, da on može da se pojavlja u javnosti, a da mi ne znamo da je to ta osoba, da neki italijanski novinar čak išao dotle da je pratio tokove novca kroz ovu izdavačku kuću, da bi video kome se uplaćuje, pa se ispostavlja da se najviše uplaćuje jednoj ženi koja je prevodilac. Pa se ispostavlja da je njen muž autor knjige Pertle, Domenico Stardone, to znači taj način pisanja njegov, Domenika, je sličan Eleni Ferrante. Ali, mislim, to su sve misterije, mislim, mistifikacija dela i pisa je nebitna u stvari.
I dve zanimljive komponente, a to je činjenica da neko živi među nama i da u ovom trenutku, kada činimo se sve mora u jednom trenutku da se sazna, uspeva ipak da zadrži
Ali zamislite koliko je ta njena sreća kad je ona sad postala planetarno popularna sa milionskim tiražima, kad bi se otimali da gostuje na televiziji, na radiju. Ona ne bi više mogla da uđe u kafe, da popije kafu, da prošeta ulicama, da se vidi s prijateljicama. Zamislite tu slobodu. Vi ste poznati, slavni, bogati, ali niko ne zna da ste to vi. I ja mislim da je ona u stvari vrlo to dobro uradila, jer ona će na kraju, Alain Rob Grie to isto ima, on je pisao pod tim pseudonimom i dugo se nije znalo da je on autor jedne knjige i tako dalje. Ali ovog puta, evo, mislim, to mora da se citira, jer to ova knjiga je vrlo bitna, jer ona nama govori ono zašto ona se skriva. Pa kaže, u pitanju opklada sa samom sobom i vlastitim uverenjem, smatram da knjigama nakon što su napisane autori nisu potrebni. Onda kaže, mnogo volim one misteriozne antičke spise za koje se ne može pouzdano reći ko je autor. Pa kaže, uživamo u Homerovim delima, u Šekspirovim delima. Šta znamo o njima? Ništa
uživamo
skoro.
Uživamo u narodnim, znači, apsolutno, pesmama, u epskim. Neko
u epskim,
je zapisao,
znači,
ali...
Nije bitno. To, mi smo danas stvorili mediji i novo doba, elektronsko doba, da kažemo, svih ovih tehnološkog napretka koje nas okružuje.
A imali smo i ljude za koje smo znali ko su, ali su se odmetnuli, Selinđer otišao u neka brda,
pa
nisu želeli da...
Da, pa ljudi moraju jednog trenutka, znate, pritisak javnosti je uvek veliki. Vi ne možete, bukvalno izađete sa prijateljima, popijete kafu, evo, sutra ćete imati, ako ste poznati, naravno, u svim novinama, naslovi su na mobilnim telefonima, prva veste ko je popio kafu ili ko je bio s kim na ručku. Znači, vi nemate više tu intimu, a Elena Ferrante i uopšte pisci, to radi i Haruki Murakami, on ne voli da daje intervju, isto ko je Elena, samo što znamo ko je on. Dovoljno je to što je on rekao kroz svoje knjige, ili što je rekao u toj knjizi pisac kao profesor ili kao Elena u ovoj knjizi o kojoj danas govorimo. Znači, to nam je sasvim dovoljno da vidimo kako taj pisac razmišlja i zašto ljudi prosto čeznu da imaju neku svoju intimu. I ona kaže Napulj, pošto je Napulj jedno mitsko mesto, ona u tom filmu kaže nije znala da je toliko šokantna knjiga koju je napisala, taj odnos majke i ćerke, kad je gledala film, da je Napulj i dalje ostao onako mračan, zatvoren grad, pun nasilja, pun zločina. Tako da neko je smatrao i postavio u tim intervjuima koje je ona odgovarala, da li se ona možda krije svoj identitet zato što je pisala nešto suviše lično o sebi, o nekim poznatim ljudima ili o gradu, pa se boji. Jer to u Italiji nije nemoguće da imate osvetu i ubistva poznatih ljudi. Znači, možda i to postoje. Ona kaže da nije, ali evo, može trostruko se tumači njena misterija. Prvo, da stvarno želi tu slobodu, da živi mirno. Drugo, da je to marketinški trik, da su onda još više interesovanje za njene knjige i da raste njena popularnost. A možda bude jednostavno, eto, tako je ona rešila i sprovodi to, taj plan do kraja.
Želi da tekst živi...
I ona to smatra i to je rekla. Evo, mislim, da ne bi zamarala sa citatima, mislim, knjiga je vrlo, ko voli Elenu Ferrante, najbolje da pročita ovu knjigu da bi saznao više, ali neverovatno i ti intervjui koji je ona dobijala tako indirektno preko svog izdavača, uvek je sledilo pitanje: a zašto mi ne kažete ko je Elena Ferrante? Zašto se skrivate? Da je ona potpuno bila izluđena tim pitanjem. Kaže, je li moguće da nikad nisam napravila intervju da me to neko ne pita? A ja kažem, neću da se otkrijem. Znači, to je ta Elena Ferrante, to je naravno pseudonim. Znamo samo godinu rođenja i da ima ćerku. Eto, toliko smo saznali o njoj. Da li je udata, ne znamo. Jedan moment spominje u ovoj knjizi da živi u nekom visokom spratu, da će ja možemo znati to, da kažem, u nekom soliteru, ali sve su knjige kod nas prevedene, to je interesantno. Nisu baš tako išle hronološki. Prvo je krenula ta Napuljska, pa onda Iza veče buka i onda su krenule druge knjige. Sad imamo i unazad. Posljednja iz 2019. godine, to je ona, a u svetu je bila 2020. godine, to je bila knjiga Lažljivi životi odraslih. Ona je izašla, znači, 2019. u Italiju, kod nas proletos. Tako da možemo da sklopimo, ima ona ovde, kao i u svetu, jako mnogo čitalaca, najviše žena, i tako je po statistikama i kažu, da žene najviše kupuju knjige, da najviše čitaju knjige, a ovo nisu lagane knjige, one su prilično složene, sa mnogo likova, i ne možete baš tako lako da ih pročitate.
I eto preporuka onima koji nisu čitali i Napuljsku tetralogiju i Frantumalju. To je u najboljem smislu te reči literatura za letovanje.
Da, može i tako.
Može i tako, zato što je sadržajna, dakle nije laka literatura, a taman ako pogotovo idete na neko duže letovanje, imate vremena da sve ovo
počite. Imamo to odrastanje, romani o odrastanju, o prijateljstvu dve devojčice, o toj mračnoj strani Napulja i života i svega ima, znači za sve ukuse.
Zdenko, svi znaju ko je Zdenko Kolar, a opet on uspeva da živi kao normalan čovek i da hoda ulicama grada, a u jednom trenutku je bio deo jednog benda koji je bio toliko uspešan što sa sobom nosi određeni pritisak.
Pa da, apropo ove priče koje smo sad slušali ovo je spisateljica, meni je palo na pamet, možda ona nije spisateljica, da ne kažem...
Moguće muškarac
da je. Muškarac u pitanju.
Ali je mnogo ženska...
Neka.
Rukopis.
Dobro. Samo sam pomislio. Mm-hmm. Pa nije mi smetalo, da se razumemo. Neki put sam uživao u tome. Mislim, uživao u smislu... desilo mi se, recimo, bio sam sa suprugom na to kako da juče bilo. Na onom trajektu Kamenari, Lepetari, tako. I prilazim dve devojčice, jao, dobar dan, hoćete da nam date intervju? Ja kažem, hoću, bilo rado. A znate li kako se ja zovem? I nisu znali. I onda sam ih natjerao, pa kao, ne, znamo Šapera, znamo Vladu, znamo, sve znaju, samo ne znam, da kažem, nažalost, malo mi je, glupo mi je da vam dam intervju, ne znate ko sam. I one su mozgle, znači pred samo ono pristajanje trajekta Stenko Kolar, kaže, ne, tako može.
A nije bilo telefona mobilnih i guna?
Nije bilo tada toga. A dobro, sad što se tiče ovih slikanja posle svega i svačega toga, uvek ima i uvek kačenje na te mreže. I to je, kažem, ne smeta mi, zašto da ne? Mislim, nisam uvek raspoložen, da se razumemo. Ne, imam jednog tipa, bukvalno tipa, pošto tu da ja živim blizu i svaki dan prolazi pored njega, on radi tu, valjda izađe napolje da popuši cigaru. E, šta radi idoli? Ja kažem, nevoj da postaviš to pitanje. Ne, mislim, ja kažem, u redu je i prođem onako, ne. Nemam vremena da se bakće s njima. Ja kažem, slušaj, prijatelji, idoli su se raspali pre 35-40 godina, mislim, nema tu šta radi, šta može da radi? Za bend koji se raspao. I se, ali njega non stop kopka pa ono, mislim, on bi dao da pita, ali da priča, da ja pričam s njim. Ja kažem, ne mogu da ti objašnjam te stvari ako nisi sam negde našao da pročitaš o tome. Glupo ti je da ti ja objašnjam. Moja istina ne mora znači da je prava istina.
Ili možda pametno da nađe strategiju da prvo krene pričom, na primjer, o zoni B ili o nečemu novom,
moguće,
se lagano vratite.
Moguće i to, ali mislim, ne verujem baš čovjek ne znam koji muđavo, da li je, možda i nije ni zdravo, u stvari, ne mogu sada da tvrdim. U svakom slučaju, te teme, kažem, neki put sam raspoložen i mogu s nekim da popričam i javim se i dobar dan, mislim, ljudi znaju ko sam, ne znaju me po imenu, nije bitno, ali poznate, ali neki put imam odbrani mehanizam kad sam raspoložen, kažem, ne, nisam to ja, to je moj brat blizanac i onda imamo, ja imam brata.
Sećamo se i one reklame iz polovine 90-ih u kojoj ste učestvovali, pa evo to i u
koje
tom...
Koje reklame?
Tom...
Bilo ih je more,
ali jedna je bila, evo, mislim da ta firma više ne postoji, pa možemo i da je...
C-Market.
Da.
C-Market, da, pa da, to je ta prva reklama, ja prvo ne mogu da se setim ko je začetnik toga, da li možda čak i Šaper, čak i njegova ideja bila ta škola dobre usluge. Pošto ja nosim bradu celog života i bila je varijanta da se snima unazad kao sa bradom. To je onaj treći dan kad ja izgovaram svih ne znam koliko hiljada artikala i tako dalje, i to onaj čuveni kukuruz šećerac i kukuruz kokičari, padam u nesvesne. I to je stvarno odlična reklama, odlično urađena, moram priznati, nažalost, recimo, ja je uopšte nemam negde u nekoj varijanti.
Natićemo je negde, sada ne postoji sve na YouTube-u, ali postoje stare reklame.
Da, ne postoji. Ne postoji. Ne može da se naći. Bilo je isto, pošto je između ostalog pokojni Radulović, direktor C-Marketa, bio politički angažovao neka, pa ne znam koja partija je bila.
Demokratska.
Demokratska? Mm-hmm. Da, mislim da je bila neka i nova demokratija. Nešto.
Menjala
tu, tu. I sad među ostalo radili smo te neke kad su bile pred ovaj, pred izbore te neke reklame za sve marketing, među ostalog oni su imali tu plavu, žutu boju, da, tačno, Demokratska stranka, to je sad kao trebalo da ljudima ovaj, da put kako i za koga da glasi. Sjećam se da je bila jedna reklama na FDU, smo snimali gore, još je bilo i u izgradnji ona sala njihova pozorišna i sjećam se da sam tu neku kameru nešto sam pričao direktno u nju, bukvalno sam bio na 20 metra od objektiva i onda kao kamera krene da se da beže, ja hvatam objektiv pa vučem ka sebi pa još nešto da kažem i tako. Ta je bila odlična reklama, ne mogu se sjetiti. Mislim, ceo market sve u pitanju, a bila je cela sa serija, među ostalo ja sam imao gomilu nekih stvari koje sam radio za njih, pošto su imali neki svoj dan, negde, u januaru, negde, sredinom januara, pa smo imali razne neke skrivene kamere koje nikad nisu nigde objavljene javno, ali su ono, kao bile interno snimane. To je bilo božanstvenih stvari, ono, sećam se jednog trenutka sa jednom u Alonsu, onom, u Ivanovi tamo, onaj mlin za kafu i pozadnji čovek koji vidi kroz ono gledalo u jednom smeru se u jednom, iz jednog ugla s jedne strane se vidi, s druge strane ne vidi i sad među ostalom nije bilo kafe, nestašice kafe su bile ono 80 nešto i sad među ostalom oni sipa kafu i ovaj okrene fazu tamo kontra, znaš, i onda musto da melje kafu, on izbacuje kafu natrag i ja prilazim kao tam šef, izvolite ga pušemo, pa kao neće da mi samlje kafu, onda telo sam da imade napolje, ono stavno, samo šaku za dve, pošto kao, znate, ta kafa nije dobra, mi koristimo samo sve kafu koja je kalibrisana, koja je ovakva, onaka i tako dalje. Bila su mišaljivi situacije.
Bila je situacija i u advertisingu i u muzici, posle malo muzike i to neke koje nas vodi u Italiju, pričat ćemo još samo malo, ali na neke važne teme. Muzičke.
Procura linea
prelazimo u završnicu današnje emisije u prvih pet. Više neće biti upadica naših komentatora. Tu smo samo ja i Zdenko Kolar. I na samom kraju, naravno da je priča o novim pesmama nešto što je sada najuzbudljivije. I to su ti neki planovi, verovatno i za svirke. Ne napuštate zonu B, samo radite i na nečemu sasvim novom.
Da, da, radim, kažem, taj album solo sam započeo, moram priznati da je to bila dilema, nešto sam malo bio kratko rekao o tome. To je bila borba, ono, da li da to radim nešto, pošto u principu ne da ne vidim sebe u tome, vidim daleko od toga, mislim, profesionalni sam muzičar, svirač, pevam isto, ne nešto, Bog zna kako, kvalitetno i dobro, ali imam lepu boju glasa, što možete primetiti. U svakom slučaju, bila je dilema, gde, šta, kako, da raditi, kažem, neku baš onako umetničku muziku koju ja inače imam već spakovanu u nekim varijantama, to vrlo lako može da se danas uradi, ili da radim neku pop rock varijantu. Pop rock, mislim, pre svega nešto što liči recimo na Idole, ali ne mora da bude po svakoj. Na kraju je sticam okolnosti ta pesma koju smo snimili vrlo zaličila na to. Tako da kad je budete čuli, nemojte da se čudite. Jedno što to nije boja glasa, ne znam, u osnovi je nije Vlada, nije Šaper, nije koji još tu pevao. U svakom slučaju, interesantna pesma, zove se Savršeni par i ovako priča je o jednoj, ajde da kažem, platonskoj ljubavi između dvoje ljudi, muškarca i žene. A u ostalom, čućete.
Da, ljubavne pesme, pesme o ljubavi koje su i idoli. Iako su se referisali na različite druge teme, vrlo škakljive, angažovane ili duboke, opet ostale su te ljubavne pesme koje ste stvarali sa Vladom Divljanom. Sigurno mi slušalci neće oprostiti ako jedan segment razgovora ne posvetimo Vladi i na načinu na koji evo sada kada Vlada nije sa nama i dalje se slušaju, pevaju njegove pesme, ali se organizuju i događaji koji su mu posvećeni, što je veoma lepo.
Pa, to sam govorio o tome kakve su bile te Vladine pesme. Svaka ta pesma koja je izašla u nekim drugim varijantama, koji su svirali neki drugi bendovi, drugi izvođači, uvek imale zapaženo mesto. Definitivno su pesme te koje su napravili od njega takvu legendu.
A opet i neka vedrina i to da za nekoga, iako ga ne poznajete, a eto mi koji smo sa ove druge strane, mi do nekada i možemo da procenimo kakav je neko čovek. Kao što možemo procenimo i za vas.
Pa dobro.
Tu neku vedrinu, optimizam i neku lakoću u život.
To smo bili mi, da ne kažem Vlada. I ja mislim, to je naš način razmišljenja. Mi smo tako funkcionisali. Sve je to bilo neka polu šala, polu zbilja, ali uglavnom je... Mi smo se jako dobro razumevali. To je ono što je najvažnije. I sve je to divno funkcionisalo godinama.
I u tom smislu pamtim one slike iz filma u kome ste vi baš kao dečaci, mali dečaci, ja, na onim fotografijama. I mnogo stvari iz te arhive nas nije iznenadilo, jer su to neki spotovi ili neki nastupi, nešto što smo videli, ali te fotografije iz baš najranijeg detinjstva su nešto najlepše.
Da, tačno znam na koju se sliku misli. To je slikano interesantno, ta slika je, ja sam je imao u nekoj maloj varijanti, nešto 9x6, recimo neka veličina urađena, je onako dosta loše iskopirana i znao sam za tu sliku, nisam znao ko je slikao. Na kraju se ispostavio da je to jedan naš komšija, i Vladin i moj, u istoj zgradi smo živjeli svi, sva trojica, i ovaj, on izvukao to i poslao mi na mail. I ja kažem, odakle ti je ova slika? Pa kaže, to sam ja slikao. Uopšte nisam možda znao za to. I ovaj, ta slika inače, takva kakva je, pojavila se i u filmu i po medijima, po grupama, po ovim Facebook stranicama i tako dalje, ali je interesantno da je, kad sam ja tražio tu sliku originalnu, da mi dostavi taj film, on kaže, Zdenko, nestala je. Jednostavno, slika se pojavila i nestala je, ko da je neko začarao. Godinama nije postala, pojavila se i ponovo je nestala. Zato što sam teo da uradim neku kvalitetniju fotografiju u nekom kvalitetnom ovom studiju koji se bavi tim fotografijama, jednostavno, kažem, desilo se to da je nestala. Čovjek izgubio taj negativ. Neverovatno.
Da. Zdenko, hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju, na ovoj priči. Sljedeći put se vidimo sa ovim novim pesmama.
Nadam se da, ne, to bez daljnjeg, to ću vam dostaviti na vreme da imate, da naučite kako se to radi, ali ne s namerom da nekom solim pamet, nego jednostavno da pre svega uživam u tome i publika i ja, a i nadam se da nisam bio pretjerano dosadan. Što mi ipak 2 sata sedeti na istom mestu.
Evo, sada vas puštamo vas da šetate ulicama Beograda kao što to volite, a evo dok se mi pakujemo i odlazimo iz studija, slušamo još jednog momka koji je prošao nekoliko bendova, na kraju završio u solo karijeri, Paul Weller za sam kraj, to je izabrala Tanja Kosanović, a danas su sa vama bili i Milenko Mićanović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2. Who's been the light when the world's been so dark? Dreams up in